Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនិញឡើងថ្លៃបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះស្ទើរគ្រប់ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសបទសម្ភាសជាមួយលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ស្ដីអំពីជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងការកាប់ព្រៃឈើជួយរដ្ឋ Tasmania នៅអូស្ត្រាលីឲ្យក្លាយជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬគ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទនៅឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់ Gender និងបរិស្ថានតាមរយៈសិល្បៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់កាំភ្លើងក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនានៅរដ្ឋ California បង្ហាញពីភាពតានតឹងដែលគេដឹងបន្តិចបន្តួចរវាងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ពីរក្រុមអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានប្រឹងទប់ទល់ពីការវាយប្រហាររបស់ជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកប្រទេសទាំងស្រុងឡើងវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ចលនាសេដ្ឋកិច្ចផ្ដើមរើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែឆ្លងមិនទាន់ផុតពីវិបត្តិបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ផងនោះពលរដ្ឋខ្លះក្នុងក្រុងនេះកំពុងពើប្រទះនឹងការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីក្រុងបាត់ដំបងដូចតទៅ
លោកខៀវរស្មីជាជាងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមុនពេលជំងឺ COVID-19 វាយលុកលោកទទួលបានអតិថិជនច្រើនហើយចំណូលក៏បានសមល្មមគឺពេលខ្លះអាចបាន200,000 រៀលពេលខ្លះលោកអាចទៅបាន80,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោករកចំណូលស្ទើរតែមិនបាន100,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅពេលការឆ្លងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមថយចុះរហូតគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសលោករស្មីថាលោកចាប់ផ្ដើមទទួលបានអតិថិជនតែថ្លៃសេវាកម្មរបស់លោកបែរជាមានភាពយឺតយ៉ាវលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា
ទិញគ្រឿងទិញអីនឹងជួសជុលទៅវាអស់ទៅដល់ពេលអស់ទៅគេអត់មកយកអត់តន់មកយកចឹងអាលុយដែលបវលមកវិញហ្នឹងក៏វាអត់បានធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែរនៅអតតកតតយូរយ៉ាវហ្នឹងណា
បាទតាមអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករូបនេះនៅពេលអតិថិជនផ្ដល់ថ្លៃសេវាយឺតយ៉ាវតម្លៃទំនិញបានឡើងលឿនជាងល្បឿននៃការទទួលថ្លៃសេវាកម្មនោះកំពុងអង្គុយជិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាស់ចាស់រួមមានទាំងឧបករណ៍បំពងសំឡេងនិងទូរទស្សន៍ដែលហួសសម័យក្នុងតូបមួយជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែលោកភិរៈស្មីវ័យ45ឆ្នាំនិយាយថា
បើទឹកសុទ្ធទៅយើងដូចមិនបញ្ហាទេបើយើងថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាដូចថាពីមុនយើងធ្លាប់ទិញរបស់ធម្មតាត្រឹម5,000 អីឥឡូវឡើង 7,000 8,000 អីចឹងណា
ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាហេតុផលចម្បងមួយដែលគេជឿថាបានទាញតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងនិងបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកគឺក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យខាត់សម្គាល់ចំណែកតម្លៃទំនិញក៏កើនឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក៏ដែលមានតបលក់ដូរនៅជាប់ស្ទឹងសង្កែមួយរូបគឺអ្នកស្រីយឹមសេថាអាយុ39ឆ្នាំនិយាយថាការចំណាយលើអាហារហូបចុកក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីលើបានក្បត់ក្បៀតជាងពីណាទាំងអស់ដោយសារតែការកើនឡើងថ្លៃទំនិញដែលអ្នកស្រីយល់ថាបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយផ្នែកធំគឺចំនួននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ឆ្ងាញ់ពីមុនឆ្ងាញ់ឥឡូវវាខុសគ្នាអូនយើងឥឡូវកាន់លុយ10,000ទៅទិញម្ហូបសឹងតែបានតែមួយពេលហ្នឹង អាពេលហ្នឹងក៏អន់សំទីណាមើលអញ្ចឹងនិយាយថាយើងធ្វើមហូបមកមុខ10000សឹងតែមិនចង់គ្រប់អូយទំនិញវាឡើងថ្លៃហ៎តែពេលអញ្ចឹងយើងក៏ញ៉ាំសំចៃតាមហ្នឹងទៅសម័យកូវីដណា
អាជីវកររូបនេះចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ឲ្យបានឆាប់ជាម្ដាយកូន2នាក់អ្នកស្រីយឹមសេថាថ្លែងថា
មានណាសុំសំណូមពរឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមតែមិនសាំងវាចោតថោកឲ្យបានចោតថោកដែរមានប៉ុណ្្នឹងឯង
នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដាច់នៃក្រុងបាត់ដំបងអាជីវករមួយរូបទៀតក៏បានរអ៊ូរទាំនឹងការកើនឡើងបំលែងចំណេញលើទីផ្សារអ្នកស្រីយូសាវីអាយុ58ឆ្នាំជាអ្នកផលិតត្រីងៀតក្នុងសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដាច់អ្នកស្រីអះអាងថាកំណត់តម្លៃប្រេងសាំងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់អាជីវករផ្សេងទៀត
ថាគេថាសាំងឡើងប៉ុន្តែរបស់របរមិនឡើងដែរជួបគេដឹកដោយសារសាំងនឹងឯងមកដឹកជូនមកលក់នឹងដោយសារសាំងនឹងឯង
ខណៈរឿងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ Covid-19 សកម្មភាពចំនួនភ្នាក់ងារក្នុងក្រុងដែលជាជំងឺស្រើធំមួយរបស់កម្ពុជាបាននៅត្រឹងឬទៅមុខមិនរួចប៉ុន្តែនៅពេលការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 សឹងតែលែងជាក្តីបារម្ភដោយសារគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនថានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹបឡើងវិញព្រះព្យាយាមលើកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអូវអនឡាញពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតក៏បានងាកមកជឿអភ័យជំនឿដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឡើងវិញផងដែរទេសចរក្នុងស្រុក2នាក់និងសាច់ញាតិកំពុងបានស្រន់សុំសេចក្តីសុខនៅមុខលោកតាដំបងក្រញូងក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក្រៅពីសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនោះទេសចរទាំងពីរជឿថាលោកតាក៏អាចជួយបើកមុខរបររកស៊ីឲ្យមានបានផងដែរ
សូមឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយបើកផ្លូវបើកលឿនកូនចៅរកលុយបានអីចឹង
ត្រឡប់ទៅលោកខេរៈស្មីសេវាកម្មជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តដំណើរការដំណើរគ្នានឹងការកើនឡើងថ្លៃទំនិញយ៉ាងណាមិញអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរូបនេះនៅមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតបន្ថែមដោយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺលំនៅឋានក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមួយកន្លែងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរដើម្បីបានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នាយកាពីក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរំពឹងពីការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ខណៈដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេថាការបោះឆ្នោតមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បតាមការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគជបអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនិងការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខគណៈបកដទៃទៀតតេតិននឹងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបើទោះបីត្រូវរងចាំលទ្ធផលបញ្ជាក់ផ្លូវការពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក៏ដោយហើយលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំក្នុងយល់ថាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់1652ឃុំសង្កាត់នេះគឺគណៈបកប្រជាជនឈ្នះលើសលប់បានច្រើនភាគរយណាស់ពីពួកបើគិតជាភាគរយនឹងបើតាមខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណដល់ខ្លួនឯងប្រហែលជាជាង99%បាទ
កោជបមិនទាន់ប្រកាសចំនួនសម្លេងឆ្នោតសរុបនិងចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបរបស់គណៈបកនីមួយៗនៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយចំនួនសម្លេងឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងខេត្តរាជធានីនៅទូទាំងប្រទេសលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមិនមានបរិយាកាសស្មើភាពពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិបានត្រឹមត្រូវនិងស្ថាប័នបោះឆ្នោតមិនទាន់ឯករាជ្យបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបក្សភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ពីការទទួលរងការគៀបសង្កត់បំផិតបំភ័យចាប់តាំងពីការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនរហូតដល់ការដាក់បញ្ជីអ្នកសង្កេតការណ៍និងបានលើកឡើងពីសកម្មភាពគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការទិញសន្លឹកឆ្នោតតាមដានសំឡុតគំរាមដែលគណបក្សអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនទទួលបានការស៊ើបអង្កេតនិងហាម៥ពីគរជបនោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយពីការិយាល័យកណ្ដាលរបស់គណបក្សភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកថៃសេថាអនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀននាថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
វាមានការព្រួយបារម្ភណាស់នៅក្នុងការប្រកួតគ្នាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពទូទៅដែលមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបំពេញតួនាទីខ្លួនលក្ខណៈអភិជាក្រិតហើយបែរជាគូជួបមិនអភិជាក្រិតទៀតអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការសន្និដ្ឋានរបស់យើងថាការបោះឆ្នោតនឹងសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រាច័ន្ទប្រធានគូជបបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងបើតាមលទ្ធផលដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើ App របស់គូជបគណបក្សភ្លើងទៀនឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន4ក្នុងនោះមានឃុំក្រយ៉ាឃុំដូងនិងឃុំចំណាលើក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងឃុំផ្ដៅជុំក្នុងខេត្តកំពង់ចាមការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណបក្សសំនៀងស៊ីដែលជាអតីតគណបក្សភ្លើងទៀនបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន22ហើយចំណែកគណបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានចំនួន18អាសនៈក្រោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5007នឹងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសគណបក្សប្រជាជននេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ3លាននាក់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីអាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុប11622នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់1652នាក់នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុន្ធាមីបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណបក្សភ្លើងទៀនដែលជាគណបក្សជំទាស់ទើបដំណើរការសារជាថ្មីអស់រយៈពេលប្រមាណ6ខែកន្លងមកនេះគឺមិនដូចនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេដោយសារតែគណបក្សនេះនៅមានប្រជាប្រិយភាពទាបនិងទើបចូលប្រកួតក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញលោកបានថ្លែងថា
បាទខុសគ្នាណាវិគូជាតិគេគាត់មកពើមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាបាទប៉ុន្តែភ្លើងទៀនវាមិនមានការគ្រប់គ្រងតែវាមិនមានទំហំការគ្រប់គ្រងដោយវិគូជាតិទេណាជាប្រៃភាពខុសគ្នាណាគណៈបាក់ហ្នឹងវិជាប្រដាល់ស្គាល់ភ្លើងទៀនមិនដូចវិគូជាតិគេស្គាល់ច្រើនណាគេបញ្ចូលគ្នាអីកាលពីមុនមកណាហើយទី1ទី2ទៅបង្កើតប្រមាណខែបោះឆ្នោតហ្នឹង
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាគោជបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 78% ស្មើនឹងប្រមាណ 7.24 លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រមាណ 9.24 លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះចំនួននេះតែកជាងការពិការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលមានប្រមាណ 90% រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានដាក់អ្នកសង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីខេត្តទាំង25ដែលមានចំនួន1949នាក់អ្នកស្រីធីដាវីនបានសម្ភាសជាមួយលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ស្ដីអំពីជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកកនសាវាងបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបានកើតឡើងសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5តើលោកសង្កេតឃើញដូចម្តេចដែរចា៎
ជុំវិញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឃើញនៅពីចំណុចទី1តាក់ទងលើរឿងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចាប់ពីបើកណារហូតដល់បិទបញ្ចប់វិញយើងនៅឃើញមានចំណុចមួយចំនួនគឺដែលបានទទួលការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអ្នកស្ថាបការក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលរបស់មន្ត្រីឬក៏របស់យើងគឺឃើញថាទី1គឺជាការដែលយើងមើលឃើញថាវត្តមានអាជ្ញាធរនេះគឺថាមានច្រើនមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានដាក់ពង្រាយនេះគឺថាឃើញមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះគឺថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់អ្នកដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចនេះនៅក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតគាត់មានការធ្វើដំណើរការចេញចូលអីនេះបាទមានការកត់ឈ្មោះមានការបម្រើសេវាជាទេដូចសេវាបាយទឹកអីជូនដល់អ្នកភ្នាក់ងារសម្រាប់បាយដើមយូការគាត់ទៅតបាយទៅឆ្អល់ឬជាដើមចឹងរឿងសំខាន់គឺថានៅតាមមូលឋានផាសហ្នឹងគឺថាមានសញ្ញាធម៌ហ្នឹងនៅដូចជាសមាជិកភូមិណាដូចជាមេភូមិអីគាត់អង្គុយចាំកត់ឈ្មោះអីជាដើមចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបានពិនិត្យមើលឃើញក្នុងដំណើរការហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងមួយនឹងរឿងដែលនៅក្នុងការឡាយការរៀបចំវាព្រៀបរយផ្សេងផ្សេងទៅតាមនីតិវិធីយើងគឺមើលឃើញថាកន្លែងខ្លះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបង់ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេជាពិសេសវត្តមានរបស់អ្នកដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការឡាយរបស់ឆ្នោតគេឃើញថាមានការនៅទីពេញនៅនឹងអ្នកខ្លះបានរបស់ឆ្នោតហើយក៏នៅដែលមិនមានតួនាទីភារកិច្ចហ្នឹងក៏នៅក្នុងរែងជួរនៅអីជាមួយគ្នានឹងបាទហូហែបាទជាពិសេសនៅភ្នំពេញយើងឃើញមានករណីហ្នឹងបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៅពេលដែលបោះឆ្នោតក៏យើងបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែរជាពិសេសគឺទិដ្ឋភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការចាក់សោនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលរត់ហ្នឹងគឺថាពេញប្រជាពលរដ្ឋទៅចេញចាក់សោក្នុងការប្លាយថាបិទបន្ទប់បិទអីជាដើមដែរមិនណាស់ដល់ទងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាប់តែមើលឃើញថាកន្លែងខ្លះបានបើកទ្វារបើកអូអាចមើលអីបានហ្នឹងគឺថាត្រូវបិទតំបន់ខ្លះទៀតក៏មានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលមើលសង្កេតដែរហើយអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលបណ្ដាអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតហ្នឹងមិនមែនតែកម្មជួនផងអង្គការខំប្រែទេសម្ប័យតែអង្គការផ្សេងខ្លះហ្នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលសង្កេតដែរនៅក្នុងកន្លែងខ្លាំងហើយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតម្រុងបាទតម្រុង1102តម្រុងនេះគឺជាតម្រុងមួយដែលយើងមើលឃើញថាជាតម្រុងចម្រុងចម្រាស់ខ្លាំងមុនការបោះឆ្នោតតែក្រុមមកឆ្លប់តែមានការចាយជូនដល់ទៅភ្នាក់ងារគណៈបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងការឡាយបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបដងឥឡូវនេះគឺថាកន្លែងខ្លះគឺមិនបានបិទទេតែមិនបានបិទនៅគ្រប់កន្លែងទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យថតទៀតបាទគឺថាមន្ត្រីកន្លែងហ្នឹងរុញឲ្យទៅបិទឲ្យទៅថតទៅយកនៅតិចនោះតែម្ដងមិនអនុញ្ញាតមិនបិទហើយគឺថាមិនអនុញ្ញាតថតទៀតហើយមានកន្លែងខ្លះក៏មានការបិទឲ្យបិទមិនមានលទ្ធផលនៅក្នុងនៃសម្លេងឆ្នោតដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងថាតម្រង1102ថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចទី7ក្តីមួយចំនួនដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងដំណើរការការពិនិត្យសពនេះបាទ
ភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញរាប់ទាំងបញ្ចូលវត្តមានអ្នកអញ្ញាធរច្រើនអញ្ញាធមរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មានភារកិច្ចហើយគាត់នៅតែនៅក្នុងនឹងហើយដូចជានៅពេលដែលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដូចលើកឡើងថាមានការចាក់សោបន្ទប់ឬក៏ចាក់សោទ្វារអីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងពិបាកនឹងមើលអីហ្នឹងតែកើតឡើងលើកនឹងឬក៏លោកមុនមានការកើតឡើងចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកចាស់
ស្ថានភាពមែនទែនវាជារឿងដដែលទេបាទកម្មភាពហ្នឹងតែគណៈថានៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្វីដែលយើងបានពិនិត្យមើលឃើញចំណុចដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ហើយគឺថាត្រូវបានមិនបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញអាចថាជាការទទួលបានព័ត៌មានមិនពេញលេញទៅលើមន្ត្រីកាយឡ័យឬក៏គាត់មានចេតនាណាមួយអានឹងយើងមិនបានដឹងទេបាទហើយកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបិទទ្វារបន្ទប់បិទទ្វារអីមួយនេះក៏វាធ្លាប់កើតឡើងលើកមុនមកដែរក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងនីតិវិធីដែលបានកើតឡើងជាយូរហើយហើយក៏មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការវិន័យឬក៏ការបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដល់អ្នកអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យកន្លែងនេះមានការអនុវត្តវាមានបញ្ហាទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមមានន័យថាអ្នកកន្លែងខ្លះក៏បានបាត់ទៅកន្លែងខ្លះក៏បានបើកទៅហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏បានចេញនេះខ្ញុំពីផ្លូវច្បាប់ថាតើត្រូវតែបាត់ចឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាដែលធំជាងគេនេះគឺថារឿងការកត់ឈ្មោះ របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនឹងតែម្ដងនៅក្នុងមណ្ឌលនឹងតែម្ដងតែជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការកត់ឈ្មោះគាត់អីនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភទៅនឹងការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ពួកគេរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលទីព្រោះគេអាចស្ទឹងគេអាចកំណត់សង្កលថាអ្នកណាមកបោះឬមិនបោះឯបានតាមមតិអាជ្ញាធរហ្នឹងបាទ
តើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងមកនេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែរទៅចា
៎បើសិនជាស្ថានភាពនៅពេលនោះវាមានបញ្ហាដោយគេហៅថាអសន្តិសុខណាមានន័យថាវាមានខ្យល់ខ្ជុះវាមានភ្លៀងមេដែលអាចសាច់ចូលការបិទគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សានៅសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សានៅការខូចខាតសម្ភារៈរបស់របររបស់កន្លែងកន្លែងរដ្ឋរបស់ឆ្លោតរបស់ឆ្លោតនឹងសម្ភារៈនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានបញ្ហានេះគួរតែបើកឲ្យវាមានហើយទៅទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់មកបោះឆ្នោតគាត់ចង់មើលណាបាទហើយមើលនឹងមិនមែនមើលតាមតែគណៈអីគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយចេញជាសម្ដីទាំងគាត់មិនមែនចង់មើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេតែគាត់មើលចង់ថាតើគេរាប់ណេះរបស់គាត់នឹងបានត្រឹមទៅដែរឬទេកន្លែងនេះមានការចោទឆ្លើយគ្នាច្រើនតែតើថាមានជាតំណាងមានជាស្អីដែលមាននៅក្នុងប៉ុន្តែតាមពិតមែនទេទៅតំបន់ខ្លះកន្លែងកាយឡៃខ្លះវាមិនមានតំណាងនឹងឲ្យបានពេញលេខទេហើយតែកិច្ចការឯករាជ្យហ្នឹងក៏វាមិនមានឲ្យបានពេញលេខគ្រប់ប្រភេទឡើយដែរនេះហើយជាចំណុចមួយដែលវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងលោកមានការបារម្ភតែតើនៅដំណើរការហ្នឹងបាទហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអស់ចិត្តថាអាចមានការរាប់មិនច្បាស់លាស់អីផ្សេងៗជាមួយនឹងរឿងលទ្ធផលរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់បានចូលរួមគាត់រត់តែសុវ័យចេះគាត់ត្រូវមើលឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានគេបានរាប់បានមើលបែបនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគាត់មើលឃើញឬមិនត្រឹមទៅតាមអ្វីដែលគាត់មើលឃើញបាទ
ជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះតើលោកអាចសន្និដ្ឋានបានថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងមានដំណាលភាពបានដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
ខ្ញុំខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេស Conference បានជម្រាបការពីថ្ងៃទី16ខែ5ហើយថាយើងបានដាក់ដាក់សេចក្តីការដើម្បីដឹកមើលនៅភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងសម្រាប់ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនិងអ្វីជាពិសេសគឺរឿងប្រជាពលរដ្ឋទីតាមដងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការវិតម្លៃទៅលើដំណើរការសេរីយុត្តិធម៌នោះទេបាទអញ្ចឹងដូចនេះគឺថាយើងមិនបានកំណត់អំពីការវិតម្លៃទៅលើដំណើរការយុត្តិធម៌សេរីយុត្តិធម៌នោះគឺថាយើងមិនមានការកំណត់ក្នុងការវិតម្លៃទេបាទ
តើក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ Conference នោះមានជួបការលំបាកឬក៏ជួបបញ្ហាបង្កឲ្យមានការរំខាននៅក្នុងការសង្កេតការនោះដែរឬទេចា
៎យើងមានបាទយើងមានគឺមានរឿងដូចខ្ញុំរៀបហាត់តាមចឹងថានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការសង្កេតហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះគេអត់ឲ្យគាត់ចូលជាពិសេសនៅខាងដបងឃុំឯហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យគាត់ចូលណាបងប្អូនមានកន្លែងខ្លះឲ្យគាត់ចូលទេគេរាប់ហើយឧបមាថាគាត់ចង់ថតហ្នឹងគឺអត់បានដែរហើយដូចជានៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺអត់គាត់តែម្ដងបាទហើយគាត់ត្រូវការថតយកលទ្ធផលនេះព្រោះគាត់ពូជាអ្នកដែលតាមតាមហើយគាត់ជាបុជាបរិវត្តក្នុងឧបថាទៅដែរតែជាអ្នកសង្កេតខ្លះជាបុជាបរិវត្តចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបាត់លទ្ធផលនឹងដែលគាត់ចង់ដឹងរំចាំនឹងថាអត់មានអត់បានបាត់ទេអញ្ចឹងការបំពេញភារកិច្ចគាត់នឹងគឺមានការលំបាកដែរហើយមុននឹងចូលដល់ដំណាក់កាលនឹងគឺថាមានកន្លែងខ្លះនឹងគឺថាត្រូវបានលាឈប់ណាដោយការមានការហៅការជួបការសួរនាំពីអញ្ញើធម៌ខ្លះនឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធភាពដែលគាត់ទទួលបានពីអ្នកទាំងអស់នឹងគឺក្នុងកម្រិតរៀបកំហៃឬបែបណាទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺថាទៅពេលដែលគាត់ជួបមួយទាំងអស់នឹងគឺថាគាត់ຕົកឈប់តែម្ដងជាអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនបានដឹងថាគាត់នឹងត្រូវបានគេដាក់ធ្វើជាភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានតាំងថ្ងៃដែលគាត់ទទួលបានកាតអីហ្នឹងគឺមានគេមកទទួលបង្ហាញថាគាត់នឹងត្រូវបានគេដាក់ជាភ្នាក់ងារហើយហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាវត្តមានគាត់ក្នុងការចូលរួមមួយទេសកិច្ចការផងតែហ្នឹងគាត់បានលាឈប់អីហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងបានជួបប្រទះ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះគឺអាក្រក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះចា
៎យើងមិនធ្វើការប្រៀបធៀបវាអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាជាបំប្រៃកាត់ឡើងគឺរឿងទាំងប្រមាណគឺជាកាត់ឡើងតែយើងមើលឃើញហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្ថានភាពរបស់ Conference បាទ
សម្រាប់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមកគេនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចា៎
នេះជារឿងមួយដែលត្រូវតែគណៈបកយោបាយនឹងលោកធ្វើការពិនិត្យណែពីព្រោះអីគ្រប់គណៈបកយោបាយលោកបានតាំងហើយអំពីស្ថានភាពទាក់ទងនឹងផ្នែកច្បាប់ ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរិយាកាសនយោបាយតែក៏ដូចជាតាមភាពផ្សេងផ្សេងមុនការចូលរួមប្រជែងអញ្ចឹងលទ្ធផលទាំងឡាយដែលទទួលបានវាជាស្អីដែលតាមបញ្ញោបាយរបស់នោះបានតាំងមុនដូចហើយហើយសង្គមជីវលបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនិងមិនធ្វើការវាតម្លៃដែលថាតែសង្គមជីវលបានជំនិតទាំងតាមតាមលើលក្ខខណ្ឌទាំង6ចំណុចលក្ខខណ្ឌអបអបរមាណហ្នឹងដែលជាលក្ខខណ្ឌនាំឲ្យការបោះឆ្នោតទៅដល់សេរីក្នុងជីវធម៌ហ្នឹងចឹងហើយបានជាធ្វើមើលនៅលក្ខខណ្ឌទាំង6ចំណុចតែมันបានពេញលេញបានជាសង្គមជីវលมันធ្វើការចូលរួមនៅវាតម្លៃបាទ
ជុំវិញបញ្ហាដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតអីចា
៎តែយើងខ្ញុំមានតែទទូចណេះឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ទាំងអស់ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងស្ថាប័នកិច្ចបោពិនិត្យនិងពង្រឹងនៅការអនុវត្តរួមទាំងពិនិត្យនៅនីតិវិធីឬក៏ច្បាប់មួយចំនួនទាំងដែលស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលដែលបានឲ្យជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាចំណុចដែលកំណត់បង្ហាញថាជាចំណុចមិនទាន់បានពេញលេញហ្នឹងថាឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះគឺធ្វើការស្ដារនិងពិនិត្យធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅជាក់ស្ដែងនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាឲ្យបានពេញលេញបាទនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់នេះសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំក្រោយបន្តទៅទៀតបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះដល់ VOA សម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋតាស់ម៉ានីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាតំបន់ដំបូងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសដោយសារតែការកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមដានការចាប់ផ្ដើមនៃការថយចុះកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការសិក្សារួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានរកឃើញថាការថយចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃការកាប់ព្រៃឈើធម្មជាតិករណីនេះបានជួយដល់រដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះនៅប៉ែកខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយនេះឲ្យប្តូរពីរដ្ឋដែលមានតុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសទៅជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសតែម្ដងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់មួយនៅលើភពផែនដីនេះដែលតំបន់មួយអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនដូច្នេះបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan McKee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith គឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a dramatic turnaround. There was basically a mitigation benefit of about 22 million tons of CO2.
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ22លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋ Tasmania បានខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសវាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានៃការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើឬមួយទៀតដែលសំខាន់អំពីរដ្ឋ Tasmania នៅមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋនេះអាចខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសគឺថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនេះមិនសូវប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះទេដោយសារតែរដ្ឋនេះមានថាមពលវារីអគ្គិសនីច្រើន
ការសិក្សានេះបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ព្រៃឈើឬចំការនឹងអាចជួយបំពេញតម្រូវការទិន្នផលឈើដោយមិនបង្កើនការបំភាយឧស្ម័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលមានការកាប់ព្រៃឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកដំណាងខាងឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាការអនុវត្តដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានធានាថារាល់ដើមឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់ត្រូវបានដាំឡើងវិញសម្រាប់ពេលអនាគតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញទៀតថាប្រភពចម្បងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅគឺការចេញមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរិចរិលបរិស្ថានដែលកើតឡើងដោយសារតែការកេងប្រវ័ញ្ចពីព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាការកាប់ព្រៃធម្មជាតិបង្កឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ ដែលមានបរិមាណស្មើនឹងបរិមាណឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលយានយន្តចំនួន 730,000 គ្រឿងបញ្ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទនៅឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់ Gender និងបរិស្ថានតាមរយៈសិល្បៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់កាំភ្លើងក្នុងវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅរដ្ឋ California បង្ហាញពីភាពតានតឹងដែលគេដឹងបន្តិចបន្តួចរវាងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ពីរក្រុមលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រជានេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារប្រយោជន៍ប្រជាជនមូលដ្ឋានដូចជាការពង្រឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសនេសាទជាដើមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកដូចតទៅ
មិនតែបោះឆ្នោតមានន័យថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទាំងកាតព្វកិច្ចនឹងទូនទីខ្លួនឯងជាប្រជាពលរដ្ឋផងនោះ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកនេសាទនិងប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រោះថាបើជ្រើសរើសមេឃុំខុសគឺมันអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកបានទេហើយបញ្ហាដែលมันធ្លាប់កើតមានអាចនឹងកើតមានកំពង់ជួសជុលទូកនៅតាមផ្លូវទៅភូមិកំពង់ភ្លុកលោកគុណថាជាអ្នកនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលល្អបម្រើពលរដ្ឋក្នុងឃុំនិងបន្តអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទជំវិញការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទលោកគុណថាបន្ថែមថាគិតចាប់តាំងពីការចេញបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែមីនាត្រីចាប់ផ្ដើមសម្បូរជាងមុន
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបិទយ៉ាងកាយបិទស៊ីបបិទអុយនិយាយចំទៅឧបករណ៍ខុសមួយចំនួនធំគឺត្រីកើនកើនលោកគ្រូខ្ញុំអ្នកនៅទន្លេខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកក៏ដូចជាប្រជានេសាទដែលរស់ស៊ីលបស្រុកច្បាប់គឺពួកខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្ត
ក្រៅពីបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់អ្នកនេសាទនឹងជាម្ចាស់ទូកទេសចរសម្បល់ស្រអែមនេះឲ្យដឹងថានៅឃុំកំពង់ភ្លុកនៅមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនតិចតួចក្រោយពីការបង្ក្រាបដោះចាស់ដៃកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកគុណថាចង់ឃើញមេឃុំជាប់ឆ្នោតបន្តចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនក្នុងឃុំផងដែរបុរសអាយុ37ឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាតាំងពីលោកធំដឹងក្តីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃុំកំពង់ភ្លុកមិនមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅទេហើយលោកក៏រំពឹងថាគ្រឿងញៀននឹងលែងមានដោយដែលគ្មានវត្តមានជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដែរលោកថាវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងឃុំដូចនេះជាចំណុចល្អរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកលោកប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចង់និយាយថាត្រាំញៀនបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់អត់បានវាមានតែប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ក្មេងវាប៉ះពាល់ទាំងគ្រួសារទៀត
លោកបន្តថា
ចង់និយាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយគិតគូររឿងនេះផង
ធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតឲ្យ clean
ទៅទៅណាកុំឲ្យវាមានឲ្យវាស្អាតដូចដែលអត់មានវៀតណាមរស់នៅឃុំកំពង់ភ្លុក
ឃុំកំពង់ភ្លុកគឺជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន100ឃុំសង្កាត់របស់ខេត្តសៀមរាបគណៈបកមួយចំនួនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំដែលមានពលរដ្ឋជាង900គ្រួសាររស់នៅអំឡុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកនេសាទវ័យ37ឆ្នាំលោកគុណថានិយាយថាមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកដែលជាជំរករបស់អ្នកនេសាទលោកគុណថានិយាយថាទោះរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏លោកនៅតែឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានដើម្បីរើសមេឃុំដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេចង់និយាយថាទាំងគេទាំងខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនគឺត្រូវឲ្យទៅដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែទៅបោះពីព្រោះចង់និយាយថាមិនមែនការងារដែលយើងឆ្លៀតមិនបានទេណា
ឃុំកំពង់ភ្លុកជាទីកន្លែងនេសាទផងហើយក៏ជាទីតាំងទេសចរសំខាន់មួយរបស់ខេត្តសៀមរាបផងដែរ ពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំក្បែរបឹងទន្លេសាបនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទហើយខ្លះទៀតជាកម្មករនិងជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរលោកហែមមុំអាយុ47ឆ្នាំជាកម្មករស៊ីឈ្នួលជួសជុលទូកដែលរកចំណូលបានមួយថ្ងៃ10ដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រី2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាមួយលោកខណៈកូនលោក4នាក់ទៀតបានចេញធ្វើការការរកចំណូលបានតិចតួចជាកង្វល់មួយសម្រាប់គ្រួសារគាត់តែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលនៅសេសសល់និងបាត់ល្មើសនេសាទធំធំដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកនាំឲ្យកម្មករជួសជុលទូករូបនេះត្រូវរើសមេឃុំណាដែលមានការតាំងចិត្តក្នុងការបំបត្តិភាពអសកម្មទាំងនេះ
ខ្ញុំចង់បានឲ្យបំរឹងថែមករឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬអីហើយនឹងគាត់មើលនេសាទដែលវាធំធំពី
ដោយឡែកអ្នកទិញត្រីទៅលក់នៅផ្សាររលួសអ្នកស្រីជាចាន់នីក្នុងវ័យ43ឆ្នាំនិងជាម្ដាយមានកូន6នាក់និយាយថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកជាតម្រូវការដែលពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះចង់បាន
បើខ្វះខាតខ្វះខាតកំពង់ភ្លុកយើងផ្លូវប្រគូមើលរង្លក់កលិដកកណោដល់លិះប្រហោងកហ៊ីកហ៊ូឡងយើងធ្វើដំណើរមកបាវាផ្លូវវាកលោកពេលភ្លៀងមកល្អលបើតាមសំពុញខ្ញុំចង់បានតែផ្លូវល្អ
បើតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងនាំមុខគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នអាសនៈមេឃុំរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តាមរយៈបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីសួស៊ីណាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានក្តីរំភើបរីករាយដែលបានរួមចំណែកក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈការជួយរៀបចំការសម្ដែងនានារបស់សិល្បករនិងសិល្បការិនីរបស់អង្គការហ្វានិងការចូលរួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាដើមតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជាមួយអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរស៊ីណាត
ជម្រាបសួរបងចាសជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអរគុណដល់ស៊ីណាតដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសអ្វីមិញយើងខ្ញុំទើបជម្រាបជូនអំពីទូនីតិការងាររបស់ស៊ីណាតជូនដល់ទៅប្រិយមិត្តអញ្ចឹងសូមស៊ីណាតជួយឲ្យជម្រាបជូនបន្ថែមលម្អិតបន្តិចទៀតអំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រវត្តិការងាររបស់ស៊ីណាតចាស
អរគុណច្រើនបងខ្ញុំឈ្មោះស៊ូស៊ីណាតខ្ញុំមែនតែនតអ្នកខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំធ្វើការនៅស៊ីមៀបខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហើយនឹងតំណាងក្នុងសហគមន៍នៅសហគ្រាសសង្គមហ្វានៅខេត្តស៊ីមៀបមែនទែនទៅខ្ញុំបម្រើការឲ្យហ្វាមានសាភលិសិល្បៈហើយនឹងសហគ្រាសសង្គមហ្វានឹងជាង18ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំធ្វើការនៅបាត់ដំបងជាង9ឆ្នាំហើយនឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅស៊ីមៀបចាបងក្រៅពីធ្វើការជាមួយហ្វានឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកដឹកនាំមហាស្រពសិល្បៈនិងបរិស្ថានផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់បច្ចុប្បន្ន
ចាសចុះសម្រាប់ការសិក្សាវិញតើស៊ីណាតបានរៀនចប់មុខវិជ្ជាអ្វីដែរនិងមានប្រវត្តិការសិក្សាអ្វីខ្លះទៀតចា
មែនតើខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់ Master 2ផ្នែកច្បាប់ហើយនិងផ្នែកគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលតាំងពីឆ្នាំ2017 18 19 2020មកអញ្ចឹងណាបង2017ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងខាងកម្មវិធីនៅ Autris ហើយ2017 18ខ្ញុំជាសិស្សដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌របស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរមតៈ កាលហ្នឹងយើងបានទៅរៀនបន្ថែមនៅប្រទេសយើងមាន exchange នៅប្រទេសឡាវដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំជាប់ seat fellow របស់អង្គការមេគង្គខាវចរិតហប់នៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងទៅថៃទៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងធ្វើ project នៅកម្ពុជាហើយ2019-18ដល់2020ហ្នឹងខ្ញុំជាប់ fellow ដែរអាហារូបករណ៍នៅខាង Art for Good fellow ហ្នឹងនៅខាង Singapore International Foundation ហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងទៅ Singapore ហើយនឹងយើងមាន group project នៅឥណ្ឌានេះជាប្រវត្តិការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំផ្នែកសិល្បៈតាក់ទងជាមួយនឹងខាងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងនឹងថ្ងៃហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារមែនតើខ្ញុំអាចនិយាយថាតាមរយៈការប្រឹងប្រែងហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាំងពីចប់មហាវិទ្យាល័យមកអញ្ចឹងទៅនេះជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានទទួលបានតាំងពីការប្រឹងប្រែងតាំងពីដងមកចាអរគុណបង
បាននិយាយអំពីផ្នែកគណិតដែរមិនចាប់បាច់ឲ្យក្មេងស្រីទៅរៀននោះខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែផ្ដល់អតិភិបដល់ក្មេងប្រុសច្រើនជាងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានជំរឿតិចនោះចាស់ចុះចំណាយស៊ីណាតវិញជាក្មេងស្រីនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងតើធ្លាប់មានការពិបាកក្នុងការចេញទៅរៀនសូត្រក៏ដូចជាពិបាកពេលចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដែរឬទេចា
មែនតែនទៅខ្ញុំសំណាងដែរដោយសារខ្ញុំកើតនៅយើងអាចថាតកូលអ្នកមជ្ឈមអញ្ចឹងណាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងឪពុករបស់ខ្ញុំក៏វត្តជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតែនឲ្យកូនកូនរៀនសូត្រតែបានច្រើនមិនថាស្រីឬក៏ប្រុសហើយគាត់អត់ប្រកាន់ទេគាត់ថាអីដែលពីសម័យខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ថាទៅដូចថាយើងអត់មានគ្រួសារឬក៏មានអ្នកណាដែលអាចពឹងពាក់បានក្នុងការបថុយបឋានមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងបន្តមហាវិទ្យាល័យនៅបាត់ដំបងក្រោយមកក៏ខ្ញុំមានឱកាសបានរៀនmaster នៅភ្នំពេញហើយនឹងនៅបាត់ដំបងដែរអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមហ៊ានបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែជាទូទៅសម័យហ្នឹងកូនស្រីគេមិនសូវឲ្យទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះឬក៏ឆ្លងខេត្តទៅនៅកន្លែងផ្សេងអីទេពីព្រោះគាត់គិតថាវាអត់ប្រយោជន៍យើងរៀបការហើយមើលកូនយើងនៅផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបអីចឹងទៅចាជាធម្មតាគាត់គិតបែបហ្នឹង
នៅពីក្មេងស៊ីណាតមានក្តីសម័យចង់ធ្វើអ្វីដែរចា
ការនៅពីតូចហ្នឹងមែនតែនទៅដោយសារពុកខ្ញុំគាត់ជាគ្រូពេទ្យហើយអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តការងារពេទ្យច្រើនការងាររបស់គាត់ជួយក្មេងជួយមនុស្សក្នុងសហគមន៍គាត់អញ្ចឹងណាតែក្រោយមកពេលខ្ញុំធំឡើងទៅខ្ញុំ discover អីច្រើនដែរប្លែកផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏រៀនច្បាប់ក្រោយមកក៏ខ្ញុំរៀនគ្រប់គ្រងហើយពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយហ្វាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿចិត្តការងារសិល្បៈច្រើនជាងដោយសារវាមិនត្រឹមតែធ្វើការប៉ុន្តែយើង enjoy យើង entertain យើង have fun ជាមួយនឹងការងារយើងទៀតអញ្ចឹងណាបងចានេះជាអីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំមករយៈក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលជឿស្អាតទៅលើសង្គមហើយខាងសិល្បៈហើយក៏ដូចជាចង់អប់រំឬក៏ចង់គាំទ្រឲ្យមនុស្សគាត់យល់ដឹងអំពីការផលប៉ះពាល់ផ្លាស្ទិកឲ្យច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតាមរយៈការធ្វើដំណើរច្រើនរបស់យើងតាមរយៈមើលឃើញពីសន្តិភាពហើយនឹងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់បានល្អប្រសើរក្នុងការខ្វល់ខ្វាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផលប៉ះពាល់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងរឿងដើមឈើជាដើមចាបង
ចាផ្នែកគំនិតនេះបានចាក់ឫសគល់ជ្រៅណាស់នៅក្នុងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមហើយភាគច្រើនគឺធ្លាក់ទៅលើស្ត្រីបើទោះបីជាមានការផ្តល់ឱកាសដល់ក្មេងស្រីឲ្យចូលរៀនប៉ុន្តែនៅពេលមានគ្រួសារនិងមានកូនភាគច្រើនគឺស្ត្រីជាអ្នកលះបង់ការងារខាងក្រៅដើម្បីមើលថែទាំគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊ីណាដែលជាភរិយានិងជាម្ដាយដែរនោះនៅតែរៀបចំពេលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅបាន តើស៊ីណាតបានរៀបចំពេលវេលាជាមួយគ្រួសារនិងការងារដោយម្ដេចខ្លះទៅបានជាស៊ីណាតនៅតែអាចទៅប្រកបការងារបាននៅខាងក្រៅដោយសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីបើទោះជាមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយហើយជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍សង្គមហ្វាខ្ញុំមានប្រធានដែលគាត់ចិត្តល្អគាត់ជោគជលហើយនឹងគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការងាររបស់យើងជាស្ត្រីហើយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការពីផ្ទះទៅអញ្ចឹងណាបងពេលយើងទំនងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនតើបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវត្រប់ការងារហ្នឹងឈប់ធ្វើការមួយរយៈពីព្រោះដោយសារយើងទំនងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសំណាងដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍សង្គមហ្វានឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនយើងបែងចែកណាបងពីព្រោះជាធម្មតាការងារយើងមានពេលដែលយើងធ្វើការទៅហើយយើងមានពេលសម្រាប់គ្រួសារ weekend ថ្ងៃបុណ្យទានហើយក្រៅម៉ោងទីក្រៅម៉ោងដែលយើងឈប់ពីធ្វើការយើងមានឱកាសក្នុងការនៅជាមួយគ្រួសារយើងបានដែរចាបង
តាមរយៈបទសម្ភាសន៍កន្លងមកវាគ្មិនរបស់យើងបានឲ្យសារៈសំខាន់ខ្លាំងទៅលើការប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់សម្រាប់ស៊ីណាតវិញតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់នេះហើយស៊ីណាតមានអ្នកចាំជួយផ្ដាល់ការប្រឹក្សាដែរឬទេចា
ខ្ញុំមាន2អ្នកបងជាទូទៅខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនតើពេលយើងមានបញ្ហាពេលយើងជួប challenge អីយើងចង់បានយោបល់អីចឹងខ្ញុំបានតាក់ទងគាត់ស៊ូគាត់ឲ្យសុំយោបល់ពីគាត់អីចឹងណាពីមួយប្រធានខ្ញុំហើយនឹងមួយទៀតជាអ្នកផ្សេងចាខ្ញុំគិតថាសំខាន់ពីព្រោះពេលខ្លះយើង struggle យើងត្រូវការពួកគាត់ក្នុងការជួយកាយយើងសម្រាប់ idea ហើយបន្តទៀតចឹងបងចា
សរុបចុងក្រោយនេះតាមរយៈការងារនិងការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនានាកន្លងមកតើស៊ីណាតបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះនិងមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការងារក៏ដូចជាការជួយដល់សង្គមនោះចា
អីដែលខ្ញុំបានធ្វើមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងដោយសារការងារដែលយើងធ្វើទៅយើងជួយទៅដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាសិល្បករផ្នែកសិល្បៈបានច្រើនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈខ្មែរយើងឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំគិតថានឹងវាសំខាន់ហើយយើងអត់សូវមាននៅស្រុកខ្មែរដែរចាហើយការងារមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងមហោស្រពសិល្បៈនឹងបរិស្ថាននឹងក៏ខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើអានឹងជាការងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំ volunteer ធ្វើជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងព្យាយាមជួយផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងឬក៏ទោះបីឲ្យគាត់ជួយដឹងពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកការដាំដំណាំឈើបន្ថែមហើយនឹងជួយដឹងបន្ថែមតាក់ទងជាមួយសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងតាមប្រភេទទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងហើយនឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការធ្វើយើងហៅថាសកម្មភាពនឹងឲ្យវាបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៀតថ្ងៃក្រោយទៅគាត់មានដើមឈើជ្រោកមានបរិយាកាសឬបរិស្ថានដែលល្អក្នុងការរស់នៅអីទៀតអញ្ចឹងណាបងចាពីព្រោះដូចបងនឹងស្រាប់ហើយមួយឆ្នាំអាកាសធាតុមានការប៉ះដូរច្រើនហើយពេលកម្មវិធីម្ដងយើងមានសំរាមផ្លាស្ទិកច្រើនខ្លាំងមែនតើនឹងកថានឹងជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងក្នុងការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងយើងត្រូវជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងចា
ចាសសូមអរគុណស៊ីណាតដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីបញ្ហាស្ត្រីហើយពិសេសនោះគឺបញ្ហាបរិស្ថានតែម្ដងដែលជាបញ្ហាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះយើងដឹងហើយថាបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយការចូលរួមចំណាយជួយពីយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ ចាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជាមួយអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃសហគ្រាសសង្គម FA បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាប់សង្ស័យដែលធ្លាប់រស់នៅតៃវ៉ាន់បានបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយដែលមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ទៅទីនោះជាញឹកញយដែលពួកបុព្វជនរបស់ពួកគេមកពីប្រទេសចិនដីគោកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco ហើយលោកសាយមនីនិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Hillary Wu នៅស្រុក Orange County ក្នុងរដ្ឋ California មកពីគ្រួសារមួយដែលបានរស់នៅតៃវ៉ាន់រាប់រយឆ្នាំមកហើយសង្សារប្រុសរបស់អ្នកស្រីជាអ្នកបន្តពូជពីក្រុមមនុស្សមកពីប្រទេសចិនដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់កាលពីទសវត្ស1940នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមចិននៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនដីគោកតែអ្នកស្រីវូនិងសង្សារអ្នកស្រីបានពិភាក្សាភាពខុសគ្នានេះតែម្ដងគត់នៅពេលបរិភោគអាហារពេលល្ងាចការជជែកគ្នានេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេទេអ្នកស្រីវូជាអ្នកធ្វើការខាងរបបអាហារនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយដែលបានមកដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាមួយឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅជាកុមារីនៅឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាយើងមានភាពខុសគ្នាអំពីការរស់នៅធំធាត់របស់យើងហើយយើងជាមនុស្សខុសគ្នាតែការនេះគ្មានផលប៉ះពាល់លើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសីលធម៌យើងទេក៏ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពតានតឹងដែលកំពុងមានរវាងក្រុមទាំងពីរនេះមានជាក់ច្បាស់នៅក្រៅកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយ Presbyterian Taiwan មួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ California ដែលអ្នកស្រីវូរស់នៅទីនោះបណ្ដាញព័ត៌មានតៃវ៉ាន់បានផ្សាយថាជនជាប់សង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានកើតនិងត្រូវចិញ្ចឹមនៅតៃវ៉ាន់ដោយមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនក្រុមគ្រឹះសាសនិកដែលគាត់ត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់ទាំងនោះជាអ្នកបន្តពូជពីគ្រួសារដែលបានរស់នៅតៃវ៉ាន់រាប់សតវត្សមកហើយ
លោក David Van Wei Chu អាយុ68ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចនជេងអាយុ52ឆ្នាំដែលបានប្រជុំមុខជាមួយជនសង្ស័យនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចបង្ក្រាបទៅលើជននេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មនុស្ស5អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្នងការប៉ូលីសអូរ៉ែនជ៍លោកដនបានីសបានលើកយកសម្ដីរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងនោះថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយសហគមន៍ជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនសង្ស័យរូបនេះមានការអន់ចិត្តអំពីភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រុមគ្រឹះសាសនិកនិកាយ Presbyterian ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1865នោះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដ៏ខ្លាំងជាមួយជនជាតិតៃវ៉ាន់នៅទីនោះហើយបានគាំទ្រឲ្យដែនកោះមួយនេះប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Christine Louise Lin ដែលមានចំណងជើងថាវិហារគ្រឹះសាសនា Presbyterian នៅតៃវ៉ាន់នឹងការតស៊ូមតិឲ្យមានស្វ័យភាពក្នុងស្រុកអ្នកស្រីវូនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់គិតទៅលើរឿងនេះថាជាអកតកម្មសម្អប់នោះទេវាមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅពីក្រោយនោះប៉ុន្តែជនដៃដល់រូបនេះក៏ជាមនុស្សឈ្លោះលីលាផងដែរខ្ញុំមានកតកសុតយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដឹងថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីម្នាក់បានសម្លាប់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះ
ការខ្វែងគំនិតគ្នានេះមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយការសិក្សាអប់រំនិងផ្នែកអតីតអតីតនៃជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់តាំងពីទសវត្ស1940មកកាលពីឆ្នាំ1949រដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមរបស់លោកជៀងខៃឈៀកបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសចិនដីគោកហើយបានគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពីបានរត់ចេញពីក្រុមកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនពួកជាតិនិយមបានគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការលើកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់មានការអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទសវត្ស1980ជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំលើកោះនេះដែលហៅខ្លួនឯងថា Ben Shingren គាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនឬ Democratic Progressive Party ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកនេះជំទាស់នឹងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទំនើបថានឹងវាយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើជាការចាំបាច់ ក្រុមជាតិនិយមឬពួក Vision Grand ដែលភាគច្រើនបានរត់ចេញពីប្រទេសចិនដីគោកទៅរស់នៅតៃវ៉ាន់ជាមួយលោកជាងមានជំហរផ្សះផ្សាជាមួយចិនដីគោកលោក Paul Yang អាយុ52ឆ្នាំជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ពីកំណើតនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយក្នុងស្រុក Orange លោកបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក31ឆ្នាំមកហើយហើយស្គាល់ពួកមនុស្សមានទំនាក់ទំនងនឹងវិហារគ្រីស្ទសាសនានេះដែលមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សលោក Yang ដែលជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ាន់នៅស្រុក Orange និយាយថាសមាជិក200នាក់របស់សភានេះមិនសូវពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយជាសាធារណៈទេលោក Yang ដែលនៅតែចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាក្រុម Benson Grand ម្នាក់និយាយថាលោកមិនសូវលើពាក្យនេះទៀតទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថានៅពេលខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់នឹងនិយាយជាមួយមនុស្សចំនួនក្រោយពាក្យ Benson និង Wensheng មិនត្រូវបានប្រើច្រើនដោយការខ្ញុំនៅពីក្មេងទេលោក Chien Min ជាប្រធាននៃអង្គការគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់មួយឈ្មោះសមាគម FOMUS ខាងកិច្ចការសាធារណៈមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាក្រុមតៃវ៉ាន់ទាំងពីរនេះគ្មានបញ្ហាពិតប្រាកដក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកមិនដឹងអំពីឧបទ្ទហេតុឯទៀតនៅអាមេរិកដោយការបាញ់កំភ្លើងនោះឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកมันមានអ្វីដែលយើងប្រកាន់ភាពជ្រុលនិយមបែបនេះទេ
លោកចៅជៀនមីនប្រតិបរិះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យបព្វធរចិនក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិបានលើកឡើងថានៅកោះតៃវ៉ាន់ការបាញ់ប្រហារនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគិតទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាជាថ្មីទៀតការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួននឹងផ្ដោតទៅលើជ្រុងនេះហើយគណៈបកនយោបាយនៅលើកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងលើកយកបញ្ហានេះធ្វើជារបៀបវារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនេះតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកចៅបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភអំពីរឿងនេះគឺថាហេតុការណ៍នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះនឹងពង្រឹងនៅអ្វីដែលកើតឡើងដដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ការបាញ់ប្រហារនេះមានលក្ខណៈជានយោបាយហើយការបកស្រាយចំពោះរឿងនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់គឺថាវាមានហេតុផលខាងនយោបាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវគេយកទៅធ្វើជារឿងនយោបាយគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាខ្លួនបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយលម្អិតពីជ្រុងនយោបាយនោះឡើយការបាញ់ប្រហារកាលពីខែឧសភានោះជាការរំលឹកដល់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់អំពីសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនដែលមានសមាណចិត្តទៅលើប្រទេសចិនដីគោកហើយគាំទ្រដល់ការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនដីគោកនោះនេះតាមការបញ្ជារបស់លោកសនស៊ូដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យម្នាក់នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ូនិយាយថាអ្នកដើរតាមក្រុមប្រទេសចិនដីគោកបានវាបំបែកកញ្ចក់បង្អួចផ្ទះរបស់លោកកាលពី15ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅទីនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមគាំទ្រប្រទេសចិនដីគោកទាំងនេះមានបំណងធ្វើសកម្មភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាច្រើននាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ក្រុមដែលគាំទ្រឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
អ្នកស្រី Peggy Huang ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតតៃវ៉ាន់និងជាសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Yoba Linda ដែលជាក្រុមមួយនៅជិតកន្លែងមានការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សនោះអ្នកស្រីបានហៅនយោបាយថាជាការសម្រួលខ្លាំងពេកនៃហេតុផលនៅពីក្រោយនៃការបាញ់នោះអ្នកស្រីឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់មកពីក្រុង Las Vegas យកវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយនៅតំបន់ Laguna Woods ជាកន្លែងវាយប្រហារក្រុងនេះដែលមានអ្នកស្រុក 16,000 នាក់រស់នៅបានតាក់ទាញចិត្តក្រុមជនចូលនិវត្តន៍ហើយវិហារគ្រីស្ទសាសនាតៃវ៉ាន់បានបើកប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកអាទិត្យនៃស្រុក Orange ដែរអ្នកស្រីហួងបាននិយាយក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាគ្មានការសង្ស័យទេថាជនសង្ស័យនេះប្រហែលមានសម្អប់ដល់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់តែហេតុដូចម្តេចបានជាគាត់មកកាន់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានេះមិនមែនជាវិហារមួយងាយរកទេនេះជាប្រធានបទនៃការសន្ទនាក្នុងចំណោមក្រុមពួកយើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.